נקראת רדיו שלום, רדיו שלום, שלנו פשוט 4.6 מגהרץ FM. והידי הווי אינסר אוסנסה, אי אנלדינג אישראלס אינוצרס אוס פוסס די, אסו יום עצמאות. הידן אנלדינג המיום שקטר, הפצמצלה מישראלס אמבסדור, ארתור ענהם, סום ביל סי נור אום יום עצמאות, או סיטושיוני די. Därefter vill rabbiner så han fortælle om, hvordan man fejrer dagen, altså Yom HaTzmaut, i Israel. Og til sidst bringer vi hilsner fra gæster, som deltog i reception hos ambassadørparet i deres hjem for at fejre dagen. Så værsgo, jeg giver ord til Miriam.
Radio Shalom sender på 87.6 på FM eller på 90.6 på hybrid. Vi sender hver mandag kl. 18.30 til 20 på dansk. Så har vi musik hver tirsdag 18.30 til 19. Og jiddisch hver tredje onsdag i en måned kl. 18.30 til 20. Og igen musik torsdag 18.30 til 19. Lørdag 22 til 24. Søndag er det 10 til 12, som er gentagelser af vores udsendelser, sammendrag og genudsendelser. Og så har vi på hebraisk kl. 16 til 20. Og således så dækker Radio Shalom tre sprog mindst, for i nogle af vores interviews kan I også høre andre sprog, som for eksempel i dag på engelsk. Så lyt til Radio Shalom, den jødiske radio i Danmark, og vi har en telefon, som I er meget velkommen at kontakte os på, som er 35 85 86 11. Og hvis I går på nettet, så har I vores, kan vi anbefale vores hjemmeside, hvor der også er en link til radioen på nettet. Vores hjemmeside hedder www.radiosalom.dk. Vi glæder os at høre fra vores lyttere, og så går vi videre i programmet. Onsdag den 29. fejrer Israel sit 61. uafhængighedsdag. Det er en stor, flot og meget vigtig dag for Israel, for alle jøder i hele verden. Dagen før mindes vi de de faldne soldater i de krige og alle de terroraktioner, som er sket siden Israel har fået uafhængighed. Jeg har i studiet den israelske ambassadør, Arthur Avnon, som jeg vil bede om at komme med en hilsen i anledning af Yom HaAtzmaut.
Good day to all the listeners. It's a pleasure to be on your radio station again. This is the time of the year when we celebrate the Independence Day of the State of Israel. This time is the 61st Independence Day of the State of Israel. But before we celebrate, we always every year mourn the soldiers, the many soldiers who gave their lives to defend our country. We are not taking for granted neither the establishment of the State of Israel after 2,000 years almost of exile from our land, and we don't take for granted the loss of lives while protecting it. And this day we have many families who are mourning. They are mourning all year round, but there is one day, a day before Independence Day, when all of us, all the citizens of Israel and friends of Israel, mourn together that terrible loss. The Independence Day of the State of Israel is an extremely happy day, because it's not just another national day of any other country. Of course, we are biased and we think that our country is the most beloved one in the world, since we are citizens of that country, those of us who are. But for the Jewish people to have its own country is special, and I can say from my own personal perspective, as a person who carries the name of a righteous Gentile, a Christian who helped my parents during the Holocaust days in Eastern Europe, if there was a State of Israel during World War II, I don't know if there would not have been a Holocaust, but certainly the magnitude that we saw, the almost complete destruction of our people, that would not have happened, because there would be a State of Israel to do something about it. There would have been a refuge, and in those years we didn't have a refuge. And so today we, as I said before, do not take for granted our independence, and we celebrate. It's a really good occasion to celebrate.
Thank you, Ambassador, and I'm very glad for your little speech here. You mentioned very important things, and I'm sure many of us Jews feel the same, and I hope that our listeners understand this very special perspective of the Israeli state. Now, talking about the background for the state, one cannot stop think about what is happening now in Geneva with the anti-discrimination conference, and this very sad and very depressing event with Iranian President Ahmadinejad. To ask you about your thoughts, about your way of seeing these perspectives, and if you can, please also describe what the reaction in Israel has been for this event.
Actually, my answer will start in a strong connection which I made just before about the creation of the State of Israel and about the Holocaust. We commemorated the Holocaust just about a few days ago, and we should remember that the United Nations, under which this convention in Geneva, called the Second Durban Convention, was created. The United Nations was created, and specifically UNESCO, the United Nations Science and Culture Organization, which sponsored this activity. It was all created after World War II in response, and the thought was as a solution to the discrimination, to the racism, to the anti-Semitism, which brought about the Holocaust, and with the view that such events can be prevented in the future. It was supposed to be an educational act of the international community, and the thinking about racism was leading the leaders of the world at the time, and this is how the idea was born. Now, 61 years after, the United Nations is meeting again under the auspices of that committee in Geneva, and what it is doing is exactly the opposite of what was supposed to take place. It is an event which still didn't finish as we are taping this program, but it is an event which is promoting hatred. Rather than stopping hatred, it is promoting it. The government of Israel already, our prime minister and foreign minister already wrote official thank you letters to the leaders of the countries which decided not to go to that conference. And there have been important countries which did not go. The United States and Canada and Italy and Holland and Germany and others. But other countries did participate. Indeed, when the president of Iran got up and he started to spread his poison in that hall, most of the democratic countries got up and left. But as you correctly said before, the resolution which was adopted does promote hate. Nothing new happened, actually. Maybe the text is a little bit more positive than the one which was adopted in 2001 in the first Durban Convention. But still, in this agreement, which was already signed in Geneva, there is a repetition, there is a confirmation, there is an assertion that what happened in 2001 is valid. And that shame is being repeated in this present convention. And I think that if I may just express an opinion here, that this was foreseen. Nobody can say that this was unexpected, because once the president of Iran was invited, and we know who he is and what kind of policies he promotes, it would have been very clear, even before the convention started, what he was going to say. Who is this person? This is a man who leads a country that has legislated discrimination against women, against other faiths, against homosexuals, against secular movements, against labor movements. This is a man who invited David Duke, the chief of the Ku Klux Klan, to head a conference in Tehran, which sponsored Holocaust Cartoons Festival. So this is a person who denies the fact that there was a Holocaust in Europe. And he's the first one who gets up on the podium. He stands up there and he speaks. That in itself, in my mind, made the whole conference a circus and a farce. And countries which respect first of all themselves, not anybody else, should not have been there. That's my opinion.
Is there any political way to oppose the signed document? I mean, it's not only a poisonous talk against Israel and the Jews. It was, at the end, a poisonous talk against Zionism. And now the war is against us on fronts that we cannot accept. Now, how can Israel and how can Jews around the world, how can we here in Denmark do something about such a devilish act?
I think that the first thing that has to be done is to understand the global situation nowadays at the beginning of the third millennium. We are much after the Cold War. Certainly we are much after World War II. The biggest conflict in the world today is the conflict between democratic countries and non-democratic countries. And unfortunately, When you look at the list of how many democratic countries there are in the world, we, the democratic countries, are in the very small minority. We may be between 50, maybe, and 60 countries, depends on what you call democracy, but the real democracies are very few. And the biggest conflict on the face of our earth today is that onslaught, which is being led by non-democratic countries. And I really don't want to mention special religions, which stand to a large degree behind it. But it's those countries which are ideologically attacking anything that has to do with free speech, with freedoms of the individual, with rights for women, and so on and so forth. And an expression of that conflict is the convention which we saw in Geneva. I have to agree with you again. It's not only the Jews, it's not only Israel, it's not only Zionism, which is the liberation movement of the Jewish people. It's not only that which has been under attack. The free world, the democratic world, is under attack. I do believe that Denmark felt it in more than one way in the past several years. Then the decision has to be made. I'm not here in a position to advise foreign governments, but I can certainly say that as far as my government is concerned, as far as Israel is concerned, we, for example, decided to stay out of Durban 2. After a long debate in Israel, we did not, we examined very carefully, is there a possibility to go there, to participate there with positive results? And we came to the conclusion that there are not going to be any positive result. And this conference, which did not end yet, but when it ends, and provided that it will end the way we think it will, the question has to be asked, really, what is the real result? Did this conference prevent any racism in the world? Is it able to prevent racism in the world? That's what the conference was convened for. And I believe that if what is being done there is to confirm resolution of 2001 and not get into the real action, how to educate, how to introduce, for example, here in Europe, in the educational programs, there is studies also in Denmark, I know, about the Holocaust, about racism, about how to respect other people. If you don't introduce that in countries where it's needed the most, you did nothing. Do you see any country? I don't want to mention them by name, but everybody knows who I'm talking about. Those countries which spread all the poison there in Geneva. Do you see them introducing into their educational system, teaching the children there how bad racism is? I don't see it happen. So therefore, countries which have to think about where they participate in conferences and where not. Although the United Nations is a very important organization, extremely important, which should be preserved, still, when there is a circus going on, the question is, are we going to participate in that circus? Are we as individuals going to participate in a party of drug addicts? No, we are not going to go there. It doesn't say anywhere that we have to participate in every conference, in every kind of framework, no matter what, just to be there. We have to calculate, are we going to see results? Are we going to advance the interests of humanity, of the real world of today, by participating there or not? If the conclusion is no, we stay home. And this is what Israel said and did.
You just said before that the United Nations is a very important organization and should be preserved. Well, I must tell you that I personally am very much in doubt of that, especially after this conference once again in Geneva has showed us that so many countries are again using the anti-Semitic weapon to achieve their own interests. So my notion is that I'm really very much in doubt whether the United Nations, with so many Muslim countries, and I say implicit, they are making a front against democratic countries, and very often against Israel in many decisions, which have countries that have no borders with Israel, countries that have no history that has anything to do with Israel's or Jews, are coming up in the United Nations and misusing the democratic rights. And I feel it as the days of the United Nations are actually not so. My perspective of this institution are not very, very positive. Can I have your opinion about that?
Here, I'm afraid I don't agree with you. You described what is happening in the United Nations quite correctly, but I think the organization has a value. I believe that the sub-organizations under the United Nations, there is even UNESCO, which I mentioned before, is doing a tremendous job to preserve cultures of the world. UNICEF, the organization under the United Nations which deals with children, tremendous work. The World Health Organization, I can say quite a lot about it. It became too political. There are other sub-organizations to the United Nations which also became quite political, and that is really not desirable. The General Assembly of the United Nations became, in many instances, also almost a joke. But otherwise, the possibility to have an organization there in which most of the countries of the world are members, in order to advance as many causes as we can for humanity, that possibility is rare. I don't think we can repeat it in any other framework, and therefore the United Nations of today should be repaired rather than abolished. And how do we do that? I do think that although the number of democratic countries is small compared with the dictatorships and the autocratic, non-democratic countries, still we in the democratic bloc, so to speak, have enough possibility and power to stop attempts to use the United Nations to hijack it to purposes of these non-democratic countries. We can do that. And there are examples where, for example, the European Union, certainly the United States, have played a very important role in blocking attempts to hijack this organization. It's hard work. It's not very easy. We are very much aware of the fact that countries have interests. They have, even democratic countries have interests. What to do? That's how it is. And there is the economic issue, and there are very complicated other issues which have to be taken into account. It's not easy. But if the free world, the democratic world unites and makes really an effort in the, for this end, we can succeed to keep the United Nations maybe not as a perfect organization, it will never be a perfect organization, but as a reasonable organization with which we can work for the benefit of all humanity.
Thank you for your reply. It gives me more hope. I'm very pessimistic about this institution. My dream is actually to, if I had the power, to organize all the democratic countries to establish their own worldwide organization as a blockage for what's happening in the United Nations. But let's hope for the State of Israel, and I will give you the last word here before we end our interview.
If you ask me what I would like to say to end this interview, I think that what I would choose to say is that I am happy that Denmark and Israel have such a good relationship. I think that the excellent relationship we have extends beyond the political matters. it gets into scientific cooperation, economic cooperation, cultural cooperation. As we are speaking now, I can mention that an Israeli professor, Dani Shuval, will be getting on Friday a very prestigious prize here in Copenhagen for his work on the science of the liver. And international prizes have been received by Israelis here in Copenhagen lately. Since I arrived here less than a year ago, there were at least 5 Israelis who got special prizes here in Denmark in science, in culture, in the academic sphere in general. And we are planning many activities in the cultural field together with Denmark. It's good to be here. It's good to serve Israel in a country which is friendly. And I would like to use this opportunity to thank all of the friends of Israel for showing such great support for us during difficult times. And I wish again to everybody a very happy Independence Day and good luck and lots of health in the future.
Thank you very much, and let's celebrate Yom HaTzmaut together.
יום אחד עוד אלמד לאחות קראים, אולי יהיה תופרת, ופה שמיכה גדולה לאנשים שאיבדו הכל. בחלומה עומד פה פנס קטן לדרך, ופה כנפיים של זרזירים לגנרלים בצמרת. כך אפשיט אותך בכל מובן, שתישאר גלוי ופשוט כאור היום מבגדי האהבה. כך ואת פור אוויר שיהיה לי ללמד ללקט פירות, אולי יהיה סופרת, אספור מטע של מעשים טובים שעוצרים מבול, אספור תשובות עשות ברוח הדוארת, ואת כוכבי המשאלות הדולקים בשמי הערב. אחר כך אספור שיש ואין יספר לאור היום את ספירת האהבה. אזכור בימים שלא יהיה לי חמצון לנשום, חמצון
Ja, og så nu kommer vi til at høre rabbiner Amichai Shoham, som vil fortælle om Yom HaTzmaut, hvordan han fejrede i Israel, og hvad er det, man gør Israel, hvad betyder det for Israel, hvad betyder det for befolkningen. Og det foregår så inde i dagcentret, og derfor er der nogle mennesker, der deltager der, de kommer med spørgsmål. Som sagt, det som, som Amihai... Ja, der er noget galt her med, så får vi noget musik imellem tiden, så finder vi, hvad der er galt.
Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayich ani kinor Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or Shuk reka ve'ein pokedet har havayit ba'ir ha'atika uva me'arot asher basela me'alelot ruchot ve'ein yored el yam ha'melach bederech yericho Shir elav velachlik shor k'tarim katonti nitzir banayich umeachron ha'meshorerim kishmech tzorev hasvatayim kineshika tzarav imeshkachech Yerushalayim asher kula
Vi hørte Jerusalem til Zahav, og vi er tilbage her i studiet Radio Shalom, og vi, i dag har vi en speciel særudsendelse om Yom Atzmaut, der så Israels fødselsdag, 61 års fødselsdag. Det er rabbiner Amichai Shoham, som har haft en foredrag i dagcentret om netop Yom Atzmaut, og derfor sender vi det i dag. Så værsgo til Amichai Shoham, og det er Leif Umanski, som har optaget den her lille foredrag.
Her vil jeg fortælle om forskellige modeller. Oplevet forskellige måder at holde Yom Atzmaut.
Vi har fejret den.
Ja, hvordan er fejret den? I byen, hvor vi har boet de her til jer, så var det, vi kom først i synagogen, har haft en gudstjeneste, og derfra ude på gaderne, hvem var her til Yom Atzmaut i Israel?
Det var jeg, søster.
Du var søster. I var også? Ja. Så det fyrkeri, ikke så meget som nytår her, men det for israeler, det er ret meget fyrkeri, og de dans, og de larm, og de sprøjter sne, eller sprøjter kommer med bang bang,
som
Purim, ja, det er en slags Purim, det er rigtigt. Det er en stor karneval ude på gaderne, og dagen efter er der stor barbecue day. Som jeg tror, det er om knap 90% af israelerne går ud og laver barbecue. Så er det specielt tilbud til...
Ja? Det er så dagen efter?
Nej, det er selve Yom HaTzmaut. Om aftenen kommer man ud i byen. Om dagen vågner man op, langsomt og roligt, fjerde dag, og så går man ud i parken. Alt er propfuldt med barbecue og... så det er sådan en slags atmosfære. Og så er der forskellige Chidon HaTanach, Bibelens hvad hedder Chidon på dansk? Chidon HaTanach HaOlami. Det er altid klokken 12 begynder den store ceremoni, hvor der ikke er ceremoni, det er ikke quiz, men en stor quiz.
Sirenerne?
Nej, det er ikke sirenerne, hvor der kommer sammen børn eller unger fra hele verden, kommer til at konkurrere, hvem ved mest om Bibelen. Og det er altid klokken 12, og når alle spiser deres hotdogs og hamburger og steaks og vinger og hvad det skal være, så er det fjernsyn Chidon HaTanach HaOlami. Og det er sådan en slags rutine. Og om aftenen, når dagen slutter, så er der Israels præmie, det hedder, eller prisen. Det er en slags, som der er Nobelpris, og der er Israels pris. Og hver år giver man til dem, der var betydningsfulde i deres område. Hvis det er kemi, eller science, eller litteratur, eller kultur, eller det forskellige emner.
Undskyld, jeg afbrød. Barnbom, han havde lige fået Nobelprisen sidste søndag.
Nej, det var Sonningprisen.
Hvad? Nå ja, det var Sonningprisen.
Hvem?
Det
var
ikke noget med det
at gøre. Barnbom. Ah, ja. Hvem fortalte du? Ja. Der var her i Danmark.
Ja, det var her.
Sonningprisen. Ja, ja. Men efter nogle år for mig blev det lidt kedeligt den dag. Jeg skal være helt ærligt. Jeg er altså måske en religiøs fyr, og der var ikke noget... Okay, så det er en stor barbecue-dag. Okay, sjovt nok, men...
Det er jubilæum i år. Det er 60 år.
Nej, i år er det 61. Sidste år var det 60 år.
Så
er
det 60? Ja. Jamen, altså, hvis man regner fra 49, eller 48, der blev det, hvad hedder det, godkendt af FN, ikke?
Nej, det er 47. Grundlagt. 47 blev det... 29. november 47 blev det FN, 48 blev det Israel. Det samme aften begyndte krigen. Det var krigen begyndte før, men så var der den store krig, hvor der er fem forskellige lande, der begynder
at overfalde.
Overfalde Israel. Og det er en kæmpe stor mirakel, at vi har overlevet den første krig. Hver krig er en anden slags mirakel, men den krig var den mest bestemt mirakel. Så kom jeg til Shivan. Og i Shivan alt skal være åndeligt og skal være spirituelt og... videre, og der har vi en anden ceremoni, hvor vi begyndte med en meget festlig gudstjeneste, og min Rosh Yeshiva, overrabineren af Yeshivan, han gav en tale, altid, han sagde, okay, det er Israels fødselsdag, så der er to ting, vi skal lave. Først og fremmest skal vi takke Herren for den kæmpe store gave, og så den anden ting er at vurdere vores stat. Er vi gode nok? Hvad skal vi gøre lidt bedre? Og så det var sådan en hel time tale. Ikke altid det mest sjovt tale, men det var sådan en lang tale, hvor han vurderer hver år, han valgte et andet emne, hvor skal vi blive lidt bedre i staten Israel. Og så var der dans og hele natten, og morgenen haft vi ikke noget program. Så vi var nogle venner fra min årsgang i Yeshivan, der sagde, okay, vi skal tænke på at lave noget, som er interessant og godt nok. Så har vi skaffet en ny tradition i Yeshivan, at det at gå ud på en udflugt. Første år sendte vi 5 busser med 50 mennesker på hver bus. Og så har vi planlagt tre forskellige ruter. En historisk sådan rute, 6 kilometer at gå, og så var der interessant forskellige ting, forskellige områder i Israel, hvor der var en udflugt. Mange af mine rabbiner i Yeshivan er sådan nogle, der også beskæftiger med arkeologi og historie, så de kunne fortælle mange interessante ting. Og derfra samlede vi sammen på en stor skov til en stor barbecue. For barbecue er en mitzvah i den dag. Du må ikke, det kan ikke være, at der er en yom ha'atzmaut med at spise smørbrød. Smørbrød, det er nicht shaykh. Der skal være en barbecue. Så tænk på en barbecue til 350 mennesker, som vi har holdt der ude på skoven. Og derfor, det var allerede knap 9 år siden, vi begyndte med den tradition, og Yeshivan fastholder med den tradition. Sidste år, når vi holdt her i Danmark, så jeg sagde til dit, at det er umuligt. Vi skal have en barbecue. Vi skal lave barbecue. Så efter skolen dag, og der var en normal dag, og vi skal arbejde. Klokken 4 løb vi hjem og tændte grillen, og så skulle vi barbecue lidt. Så har vi opfølget mitzvan. Jeg har måttet mitzvan med at spise barbecue. Så det var i min yeshiva. Hvor vi har boet, Alon Shvut, der i Gush Etzion, det var en meget, meget, meget speciel atmosfære. Der er diskussioner, vi skal huske, at det er ret nyt ceremoni. Det er 60 år. 61 år. Sederaften er meget bestemt aften, men det er efter 3300 år, så vi har fundet ud af, hvordan skal vi formulere en speciel aften. Men her er det kun 60 år, og vi har det rigtig travlt med at etablere staten, så vi tænker ikke så meget endnu på, hvordan etablerer vi en ceremoni. Så der er forskellige ceremonier hver sted, der prøver at opfinde en betydningsfuld ceremoni. Og i vores synagog, hvor vi har boet, ikke i Shivan, men i den by, hvor vi har boet, så det var sådan pludselig Shabbos. Alle sammen kom med Shabbos-tøj til synagogen. Det var propfuldt, det var 600 mennesker der i synagogen, og det var en meget, meget, meget festlig gudstjeneste der. Det er forskellige sådan formularer for, hvilken gudstjeneste skal vi holde. Men det var rigtig, det ligner lidt Shabbat gudstjenesten, men også med lechadodi og med forskellige, ikke lechadodi. Der var nu, ja, det begynder med Kabbalat Shabbat, sådan en del af Kabbalat Shabbat, og så fortsætter man til en meget festlig gudstjeneste. Det var en meget speciel atmosfære. Og derfra er det sådan gået ud til den store ceremoni i pladsen, i den by, ud på pladsen.
På pladsen.
Hvor alle de børn, vores børn fra vores by, de optræder. De synger, de danser, de laver en stykke. Det var en meget, meget sådan en. Alle forældre, altså var unge forældre, det er sådan en by, hvor den mest gamle menneske der måske er 60. Så alle sammen er det samme alder. Hvis det ikke er forældre, så er de bedste forældre til deres børnebørn, der går der i byen. Så de var alle sammen var stolte at se deres børn eller børnebørn, der optræder der. Og det var meget, meget specielt. Det er noget, som vi rigtig savner. Det var en meget speciel atmosfære. Synagogen var propfuld og alt sådan. Livet stopper, nu er det som Shabbat. Så stopper vi med alt, og så gør vi noget, som er værdifuldt. I Dita's kibbutz var det også en meget speciel ceremoni. Det var et ceremoni, som var eftermiddag, mindesdagen eftermiddag, og så fortsætter det til natten, når det bliver en glad aften. Og det var ude i græsplænen, og det var også noget sådan, hvor der er børn i kibbutz optræder, og så kommer den fra kibbutzen optræder, og kommer den anden fra kibbutzen. Det var en meget speciel atmosfære. Og igen, alle kender nogen, der blev dræbt, og alle så takker den gave, at vi har staten Israel. Jeg har haft lidt svært med Yom HaTzmaut, og så kom jeg til Danmark. Og første Yom HaTzmaut her i Danmark, jeg forstod, hvor en stor gave fik vi med Israels. Nogle gange skal vi gå lidt tilbage eller langt væk til at vurdere og forstå, hvor stor er den gave. Der er nogle ting, som vi tager det som, ja, selvfølgelig vil vores forældre give os mad og drikke og tøj, det er selvfølgelig. Men når vi mangler det, så begynder vi at huske, hvor stor er gaven. Og jeg husker meget klart den første Yom HaTzmaut her i Danmark. Og så takker jeg Gud rigtig fra hjerten at få Israel. På grund af, der er mange ting, hvis vi vil være helt ærligt. Vi skal tænke på det, at Israel er den eneste sted i verden, som vi ikke er så bekymret, om det vil være en jødisk fremtid. Det er rigtigt, vi har problemer med Iran og med mange fjender. Men vi ved, at der er flere og flere jøder hver år. Ja, vi har ikke så nogle problemer med assimilation, og vi har ikke problemer med, hvem vil være den næste generation i menigheden eller i trossamfundet, sådan noget. Det er meget klart. Der er millioner af jøder, der er rigtig klart, at deres fremtid. Det er den eneste sted i verden. Alle andre menigheder i hele verden, også i Amerika, har kæmpestore problemer. Og tænker på, hvad skal ske om 20 år. Det er første ting. Den anden ting, hvis vi skal være helt ærligt, vi alle har problemer med hebraisk. Vi kan komme til synagogen, vi kan åbne siddur, men det er svært. Vi forstår det ikke. At alle vores tekster, alle vores baggrund, vores identitet er på hebraisk, ikke på dansk eller på engelsk. Det er alt, ja. Tænk på det, at der er i dag over 6 millioner jøder i Israel, der kan åbne Bibelen, som blev skrevet 3.300 år siden. Og de taler det samme sprog. Når Moses skrev Mosebog, når Jehezkel skrev hans bog, når Isaias skrev hans bog, og jeg som en dreng i Israel åbner den bog, vi taler det samme sprog. Og jeg forstår lige nøjagtigt, hvad han siger. Måske nogle gange det er som lidt gammeldansk, men det ligner som en ung mand, der åbner Wolfs oversættelse til Sidon. Og det er meget betydningsfuldt også for for vores identitet. Jeg ved ikke, hvem der kender Caroline Henriquez, en ung pige, som er meget aktiv i synagogen. Og hun var aktiv flere år i synagogen, og så rejste hun til Ulpan i Israel et år. Så kom hun tilbage med open eyes, åbne øjne. Og så sagde hun, det er helt en oplevelse at komme i synagogen og åbne en siddur, når du forstår, hvad der står der. At du ser et ord, og så betyder det, de rammer hjerten. Og det er en stor problem, vi har i hele verden. Men det er svært at lære et fremmed sprog, som er fremmed til de børn. Vi har en stor problem også på Karolinskole, og vi tænker på, hvordan kan vi gøre det bedre. Men for børn er det pludselig at lære kinesisk, eller noget. Det er ikke en sprog, de bruger hver dag. Og altid er det den forskel mellem den sprog, vi lever med, og den sprog, vi skal bruge til vores egen identitet. Men her har vi Israels land. Og jeg ved ikke, hvis vi haft ikke Israel, hvor mange jøder kunne tale hebraisk endnu i verden. Der var ikke så mange jøder, der kunne fortsætte at tale hebraisk.
Hvad med den ældre generation? De taler da jiddisk, gør det ikke?
I Israel, ja. Men det
er ikke ret mange.
Ikke ret mange.
Det er ikke ret mange.
Og det er jo også synd.
Det er synd, ja. Det er rigtigt. Men i det har vi, så der kommer en renaissance nu med jiddisk.
Yeah.
Jeg så en program, hvor der er en klasse, hvor der er forskellige elever. Der er unge mennesker, der nu vil komme tilbage til jiddisch. Og det er også dem, der kommer fra Etiopia og sådan nogle, der studerer jiddisch. Det er meget sjovt at se en etiopisk jøde, der taler jiddisch pludselig. Så det er en slags renaissance, men det er ikke det samme. Det er selvfølgelig, og du skal huske, at tysk siger ikke så meget til, det betyder ikke så meget den tyske side af jiddisch. Men vi har hebraisk i dag, og det er en mirakel. Efter over 2000 år, og et folk bruger ikke et sprog. De har et sprog. De bruger den til gudstjeneste, men ikke til en daglig sprog. Og efter 2000 år kommer vi tilbage at tale den sprog, som vores forfædre har talt, og som hele vores historie blev skabt med historie, begge meninger af historie, vores historie og vores narrativ, som vi kalder det på den moderne sprog. Så det er en kæmpestor mirakel. Og jeg ved ikke, nu vi tænker, hvad der sker her i Danmark, og hvordan vi kæmper for fremtiden. Og det er rigtigt, at en af vores problemer her i menigheden er, at der er Israel, og mange af de unge har flyttet til Israel.
Ja.
Men endnu...
Og det gør de ældre også.
Og det gør de ældre også, det er rigtigt.
Men
Israel. Men assimilation for eksempel, eller den, at folk vil ikke være medlemmer i trossamfund, det er en gammel problem, det er ikke noget nyt.
Nej.
Hvis jøderne kom ikke fra Polen og Rusland, og så der var ikke menighed i dag. Og det samme sker i hele verden. Så tænk på, hvis der var ikke i staten Israel, jeg ved ikke, hvor meget fremtid har vi haft i dag. Vi måske vil blive rigtigt. På mange af dem, der er også i udlandet, Israel giver også en slags identitet. Det er dem, der er det religiøse område, giver dem det synagoge, giver dem identitet, og det er andre, at det er Vitzo, eller det er KKL, eller det er Israel, det er staten Israel, der giver masser identitet. En anden ting er, at det kristne verden altid sagde, det slutter med jer. Jøder, historien har sluttet 2000 år siden. Gud sagde farvel til jøder. Det er ikke mere den valgt folk, eller hvad det hedder.
Udvalgte
folk. Og så kommer den mirakel efter 2000 år, hvor de kunne se til os. Her, se hvordan I lever. I er sådan nogle lille mennesker, I lille folk, I undertrukket folk. Det er ikke den folk, som Gud har udvalgt.
Og så, var det ikke mere aramæisk, de talte, end hebraisk?
2000 år siden, det er rigtigt. Allerede fra Babylon, fra den første slutning af første tempel, så jøder stoppede med at bruge hebraisk. De begyndte at bruge aramæisk. Så det er over 2000 år. Det er 2500 år, at vi har den renaissance igen, at vi bruger fra Bibelen. Den sidste bog i Bibelen er på aramæisk allerede. Halvdelen hebraisk, halvdelen aramæisk. Så siden da, og det er aldrig i vores historie, der var så mange jøder, der kunne tale hebraisk. Ja, så det kan komme kun comeback. Hvad er det?
Ja, comeback.
Dødehavsrullerne, det er ikke på aramæisk.
Nej, det er på hebraisk. Det er på hebraisk.
Dem kunne min mor læse,
da jeg sagde. Ja, ja. Det er på hebraisk. Men så det er en stor mirakel i vores identitet, på grund af, efter Shoah, hvis der var ikke oprettet et stat, så vil vi bare, så det så går helt ned i bakken. Så var det slut for en historie, 3300 års historie. Men så det kan ikke kun komme op i bakken. Det er en helt anden bakke, vi kommer op på. Ja? Og også, måske på grund af rabbiner og religiøs, men i den lærte ting var meget vigtigt for i vores historie, at der vil være nogen, der lærer Torah. Og i vores dag er vi hit the record. Vi har ikke, der er aldrig i vores historie, der var så mange mennesker, der kan sidde og lære Torah og skabe det, og give viden til den næste generation. Så det er en meget, meget stor gave, som jeg begyndte at forstå mere og mere her i Danmark, efter vi forstår, hvor meget vi kæmper på vores fremtid her i menigheden. Og det er det samme, og så jeg møder andre rabbiner fra andre steder i verden. Og det er lige nøjagtigt det samme historie. Også i New York, det er det samme historie. Så det er flere jøder, så det er måske okay, så de mister 20%. Okay, men så det er flere millioner. Men endnu, de ved, at det er en problem. Og kun når jeg kom til Danmark, jeg forstod, hvor stor er gaven, og hvor stor er betydningen, at vi har en stat for den jødiske folk over hele verden. Og så måske kan vi splitte, hvor er vores land? Er det her i Danmark, eller er det Israel, eller som Eli, der er rektor på skolen, siger, jeg er heldig nok, jeg har to lande. Jeg har Danmark, som er min hjemland, og jeg har Israel, som er en slags hjemland. Jeg føler det hjemme på i begge steder. Og jeg tror, at vores bidrag til Israel kan være... Alle kender, at Israel er lidt atzbani. Det alt går sådan stresset. Der er mange grunde til det. Jeg tror, en grund er, at det er alt for mange jøder på en sted. Så er det stresset. I kan se, hvis vi sammenligner det til New York. Også New York er stresset. Hvorfor er det stresset? Der er alt for mange jiden der på en gang. I New York, 30-40 år siden New York, var 30% af New Yorkere var jøder. Så det er lidt for mange, hvis det, du presser så mange jøder, så bliver det sådan en
temperament.
Og den anden ting, det er måske på grund af din land, og vi var heldige, ikke heldige nok at have aircondition i 48. Og aircondition? Aircondition kom kun 20 år siden, så vi var det første 40 år, vi skulle kæmpe med uden aircondition. Så bliver vi lidt mere
temperament.
Men og så er vi meget travlt. Israel er vi har det mange opgaver, vi skal opfylde. Vi skal etablere et stat, og så skal komme. Tænk på, at fra 1990 til 2000 kom 1 million mennesker til Israel. Der er ikke noget sådan lignende ting. 18% af befolkningen, der pludselig kommer på 10 år. Der skete ikke i andre steder.
Yeah.
Og det skete sådan også i 48 var det meget større procenter. Men alle sammen var flygtninger. Og vi skal etablere et stat. Det er noget, jeg har lært sidste år. Tænk nu, i 48, når de etablerede Israel, så 95% af israelerne dengang kom ikke med en demokratisk baggrund. Ja, de kom fra Østeuropa eller fra muslimske lande, hvor der var ikke demokrati. Og så skulle de etablere et demokrati. Og vi har i Israel en flot demokrati, en meget pluralistisk demokrati, hvor der er kommunister i parlamentet, og hvor der er meget radikale araber i parlamentet, og hvor der er meget radikale højfløj i parlamentet. Og de sidder sammen, og som Michael Melcher sagde til mig, når de slår sig, og kommer nogle gange til rigtig højt temperament, han er så tilfreds, endnu sidder vi sammen, og endnu respekterer vi rammerne og demokratien, og det er en mirakel. Vi kan etablere et demokrati med 95%, og de folk, der kommer til at etablere den demokrati, kommer, forstår ikke, hvad det er demokrati. Det oplever ikke, hvad er demokrati. Og det er en stor mirakel. Så vi er det rigtig travlt. Vi skal etablere demokrati. Vi skal gå ud på en... Vi har en krig hver 7-8 år. 5-6-7-8 år har vi en krig. Og så skal vi være den mest high-tech land i verden. Israel er den land i verden, hvor der er den højeste procent af ingeniører. Der er ikke andre steder i verden med så mange ingeniører i hele verden. Og vi har et miljøproblemer, og vi har regnproblemer, og vi skal etablere en hel stat, og flytninger, og forskellige identiteter. Tænk på Danmark, så de danskere, som har en klart identitet, og så har vi måske den indvandrere spørgsmål og integration og sådan nogle ting. Men tænk på et stat, hvor alle kommer fra andre kulturer, og så skal vi finde noget, så der binder os sammen. Så det er mange, mange ting, opgaver. Og så mange gange, når vi har alt for mange opgaver, så bliver vi lidt mere hissige og lidt mere temperament.
Ja.
Så vi, der bor uden for Israel, som har det stille og roligt med 37 timer om ugen, og rigtig god pension og god liv, vi kan tænke lidt. Og så er måske vores opgave er at bidrage Israel, ikke? Også med måske penge, som vi gav alt det år, men også med tanker, med gode idéer. Alt de gode ting, der kommer her i Danmark. Og vi har mange gode ting i Danmark. Og så kan vi bidrage Israel med de tanker. Eller det kan være en god idé for Israel. For eksempel noget, som jeg savner meget i Israel, det er en god offentlig transport, som der er her i Danmark. Eller som nu jeg så med min sabbat og safter, alt det hjemmepleje, der er her, som er en flot ting. Hvorfor skal vi ikke oprette sådan en ting også i Israel? Så det er sådan nogle ting, vi kan hjælpe os med tanker, med idéer, med planer til Israel, at bidrage Israel. Jeg tror, det er en slags vores opgave i dag, dem der bor uden for Israel, at tænke, hvordan kan vi bidrage, også med penge, som er meget vigtigt, men også med tanker eller med idéer, med de gode ting, som vi har her i Danmark, som måske kan passe også i Israel.
Opretter man kibbutzer i dag i Israel?
Nej, i dag lukker man kibbutzer.
Man lukker
det slutter med kibbutzer.
Vi har Svend Hubo i en mushab.
Ja.
I Timorim, ikke?
Okay. Ja. I Timorim har du? Ja. Min svigerbror bor i Timorim.
Nå?
Ja.
Jeg må lige...
Ja.
Der står der i politikken, en af de bedste artikler, jeg længe har læst om Israel og det holocaust. Mm. Det er en dansker, der har været der, og han skriver i et meget stort stykke, at han har aldrig oplevet så fast, hvor alt stod bundstille på den dag holocaust, og det skulle Danmark tage og indføre på deres frihedskrig.
Mm. Ja, det er nu, det er en sirene, så alle sammen stopper med at køre, med at gå, alt stopper.
Det er meget interessant.
Okay.
Det står i politikken
i dag. Det var det også i Jomfru.
Ja, Yom HaShoah og mine og Yom
HaZikaron. Yom HaTzmaut
også. Den før Yom HaTzmaut.
Ja,
det er en meget stærk oplevelse. Ja. Alt stopper, og folk stopper.
Alt stopper. Midt på gaden.
Midt på gaden.
Jamen, han har aldrig oplevet noget lignende.
Ja.
Og han var så, at han så bagefter skriver noget med, med Gaza. Det er noget andet. Men denne her...
Før i tiden var der også noget her hjemme kl. 12.
Ja.
Ja, men det burde der være ligesom i Israel. Så ville det samle meget mere befolkningen.
9. april?
9. Før i tiden. Den 9. april kl. 12 hyldede sirenerne, og alt stod stille.
Og hvornår stoppede det?
Ja, og det burde genindføres.
Ja, det bliver det.
Det bliver det.
Nej, men altså...
Men du skal huske, at Israel, det er en historie, vi oplever altid.
Ja.
Så hele tiden. Det er ikke en gammel historie.
Det er lidt svært. Nej, men det er jo også det, at jeg bliver så... rører det indvendigt, hvis du forstår, hvad det er, mener, over, at han skriver sådan en, ellers at det skulle altid hakke om på Israel og Israel og Israel. Ja. Men her var der noget.
Det er en meget stærk oplevelse, jeg har oplevet også.
Ja.
Det er også positivt, det hedder det i Berlingske Tidende, hvor de også skriver om Israel som det eneste demokratiske land.
Det er også en stor... Det er en udfordring. Vi skal tænke på, at Danmark er okay, alle vores naboer er demokratiske lande, rigtig sjovt, men vi er Israel er et land, som ligger derfra øst. Der er ikke demokrati. Det er meget, meget fattigt. Israel er mere rige, hvis I samler alle lande, der ligger omkring, samler deres økonomi sammen, og det kommer ikke endnu til Israels økonomi. Og det er et land, der blev oprettet lige nu. Og jeg tænkte på det, når der var hos Rabat, der kom, der var en mine aften efter den terrorangreb i Mumbai. Så der kom fra ambassaden, den indiske ambassade, så kom den person og sagde, wow, Israel og India blev oprettet det samme år. India har haft allerede knap 1 milliard mennesker. Israel har haft ikke nogen... Og der var krig, og der er alt på løbet. Hvor er Israel i dag, og hvor er India i dag? Israel og India. Ja, så det er noget som, wow, det er en kæmpe, vi har kommet til at oprette ret mange ting. Ja, det er en meget flot stat, alligevel når vi kan tælle mange problemer, men det er en meget, meget flot stat, og jeg tror i dag, det er nemmere, hvis vi, dem der kommer til Randerne og København, eller Holte, det er ikke så langt fra hinanden.
Det er
ikke,
der
bor så mange danskere i
retten.
Ah, okay.
Ja, det er fantastisk vis, det er, som du siger, 95% af befolkningen kommer fra ikke-demokratiske lande, at de så er det eneste land i Mellemøsten, som har en demokrati.
Ja.
Og det synes jeg er meget flot.
Ja. Ja, og det er meget svært, når du skal kæmpe, for eksempel, mod dem, der ikke er demokratiske. Ja. Så det er meget svært at holde sådan en krig, på grund du har nogle rammer, som de respekterer ikke. Så en krig ser ud helt andet. En lille ting at tænke på, der var boykot Israel. Der er mange gange, der kommer den diskussion om boykot Israel. Så mange gange, når de vil boykot Israel, så de går til supermarkedet, og så boykot den avocado eller den tomat. Men vi skal huske, at det er umuligt at boykot Israel i dag. Hvis de skal boykot Israel, de skal smide alle deres computer. En hver computer her i Danmark, der indeholder Intel-chip. Det er 80% af computerne her i Danmark, indeholder en israelsk, deres hjernen af den computer er en israelsk hjerne. Så hvis de ønsker at boykotte Israel, det er meget smart at gå og kæmpe mod en avocado. Så køber de en avocado fra Spanien, men det er umuligt at købe en anden computer.
rent teknologisk, der er Israel jo en af de fremmeste lande i hele verden.
Ja, så det er, så når de tænker på boykot, det er så rigtig sjovt. Ja. Når de skriver når de skal sende en mail om boykot Israel, eller de bruger en israelsk computer, du kan ikke omgå at bruge noget israelsk, og det er ikke så meget med frugt og grøntsager i vores dag, som det er med teknologien i dag. Det er rigtigt, og det, teknologien er, Israel er en af de første. Okay, ja.
Søster.
Så det er det, og en stor tillykke til alle os for Israel. Men det med demokratien, det er meget interessant. Det er noget, jeg tænker, det er... Det, og ja, hvor jeg forstod endnu mere, hvad er miraklet med vores demokrati, det er en organisation, der hedder The Jewish European Jewish Congress. Og det er sådan en hold, hvor der er alle de forskellige repræsentanter fra de jødiske myndigheder i Europa. Og der er sket i de sidste 15 år, der pludselig tilføjer alt den østeuropæiske land kom ind. At du sidder i en sådan en kongres, at du kan se alle dem, der kommer fra Rusland og Ukraine, de forstår ikke demokrati. Det er, hvad der sker også i det, Putin og alt det, det er ikke demokrati, hvad det er i Rusland. Det er as if en demokrati, men ikke en ægte demokrati. Det er demokrati.
Demokratiet går direkte ud fra Bibelen. For det er så nærværende, så Bibelen gør, hvad hedder det, så vil du se, er meget af det, der står hele siden.
Mm.
Det er rent demokrati.
Vi har demokrati i Sanhedrin, vores bestyrelse, ja. Rabbinisk bestyrelse, som der står i 5 Mosebøger, står der, at du skal gå efter det flertal.
Ja.
Så systemet er, når der var en diskussion, så sker det. Men endnu, demokrati er ikke kun, hvordan der beslutter med flertal. Demokrati er også en større forståelse, og hvordan kan vi være uenige med hinanden, og hvordan kan vi med minoriteter, eller forskellige meninger, hvordan kan vi tåle det. Og vi har ikke demokrati, en rigtig demokrati i dag i Østeuropa. Det er en stor problem, vi har. Ja? Det er så, Putin kan sende nogen og dræbe en journalist, der er rigtig kritiserer ham alt for meget. Så de dræber journalister. Det er ikke demokrati. Også når de stemmer for en Putin.
Men der er meget demokrati i det 10 bud.
I 10 bud? Hvorfor?
Der er meget demokrati i det 10 bud.
Hvilken demokrati er der der?
Jamen der er det, altså alt der. Så bare du tager det ene, der hedder, du må ikke gøre mod andre, som du vil have andre skal gøre mod dig.
Mm.
Det er jo meget demokratisk.
Det er det.
Det er det da.
Okay, det er
det. Ja. Det er sådan, sådan opfatter jeg det i hvert fald.
Ja. Som jeg har hørt engang, så når der er en diskussion om demokrati, så ideen er, når du skal stifte en regel, tænk på, at du er den fattige person i samfundet. Og det skal også ramme dig, ikke kun hvis du er for den aristokratiske samfund. Ja, det er rigtigt. At det er en sådan en tankegang, hvor alle sammen, det er en fælles fællesskab. Så det... Den mirakel, vi har, og den mirakel, vi skal takke for, og den mirakel, vi skal arbejde for, at den bliver bedre og bedre til fremtiden. Så stort tillykke, Mazel Tov, ja, til os alle.
Ja, tak skal du have. Det ønsker vi også.
עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר, עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך. היי, עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי. היי, עוד לא אמרתי די, ואם לא, אם לא עכשיו, כן מתי. עוד לא הקמתי עיר, עוד לא נתתי קרם על כל גבעות הגיר, עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי, עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די. איי, עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פניי. איי, עוד לא אמרתי די, ואם לא עכשיו תנתן. הקמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר, עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר,
אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי, עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי. איי, עוד לא אהבתי די, הרוח והשמש על פעלי. איי, עוד לא אמר מנגל, ואני לא עכשיו ומתי. ואף על פי שאת פה ואת כל כך יפה, ממך אני בורח כמו ממגפה. עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות, את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת. בניין עוד לא אהבתי דן, הרוח והשמש על פני. עוד לא אמר מגדל, וגם לא אם לא עכשיו הם עדיין. עוד לא אהבתי דן, הרוח והשמש על פני. עוד לא אהבתי דן, ואם לא אם לא עכשיו הם עדיין.
Ja, Radio Shalom, habe inviziert zu der Rezeption des Ambassadors, also Israels Ambassador, in der Yom HaTzmaut. Auch wir haben rund bland Gästen auch hört das små Reaktionen hilsen. So, nun kommen der Lied von Ambassador, Rezeption von Ambassadors Popel. Ja, jeg står her hos ambassadøren, eller ambassadørparet, kan man sige, ude i haven, dejligt solskin, og vi fejrer jo om at småt for Israel 61 år. Og jeg har med mig her formand for Mosaisk Trossamfund, Finn Schwarz. Se mig en gang, hvorfor kommer du til sådan en reception, og hvad vil du sige angående jo om at småt for Israel?
Ja, jeg kommer jo her, fordi det har sådan en naturlig sammenhæng mellem det, der skete for cirka en uges tid siden, da vi fejrede Jisko, som jo er mindehøjtideligheden for Holocaust. Og derfor er der sådan en ubehagelig sammenhæng, men der er en sammenhæng mellem det mest negative, som det jødiske folk har oplevet, og så det mest positive, nemlig oprettelsen af staten Israel umiddelbart efter 2. verdenskrig 1948. Så derfor er det, om jeg så må sige, en naturlig del af året, at vi først mindes det frygtelige, der skete det jødiske folk, og derefter, i virkeligheden lidt tilfældigt, har vi så oprettelsen af staten Israel en uge efter, men det er ikke tilfældigt, at staten Israel blev oprettet, fordi det er jo det væsentligste, der er sket for de jødiske folk i flere tusind år.
Hvad kan vi her fra Danmark gøre for Israel?
Vi kan være en god ven, og en god ven af Israel er en ven, der tager Israel i forsvar, når man er urimelig over for Israel. En god ven er også nogen, der indimellem måske kommer med et godt råd og siger, at det her kunne måske gøres bedre. Men en god ven er en, som man har tillid til, og vi har et fantastisk godt tillidsforhold til Israel, og ikke mindst den israelske ambassadør, som er i midten af det mosaiske trosamfund.
Ja, og så det jo mosaiske trosamfund, så hvad kan den gøre så for Israel, hvis den kan gøre noget?
Mosaisk trosamfund er ligesom alle andre jødiske samfund en del af det at være jøde, og dermed også en del af det at have et særligt forhold til Israel. Mosaisk trosamfund har en bunke arrangementer, der knytter sig til det at være jøde, og dermed også i virkeligheden det at være en del af det jødiske folk, og dermed også en del af det at have en stat, der hedder Israel. Så vi er både direkte og indirekte støtter, og det vil vi blive ved med at være.
Tak skal du have, Finn. Og fortsat god Yom HaTzmaut.
שלום שרק יבוא,
Ja, så står vi her med Max Meyer ude i haven hos ambassadør Parret. Og i fortsættelse af vores interview her med de forskellige repræsentanter af foreninger, så er Sionistforbundet jo en af de store foreninger, som arbejder for Israel, rigtig meget for Israel, og I har haft mange store arrangementer. Men når man så fejrer sådan en dag der, hvordan har du det med det?
Jamen, jeg synes, at det er en af de største dage hele året. For mig er det, hvis jeg skal sammenligne med noget, hvis man er religiøs jøde, så fejrer vi mirakler. Vi fejrer Pesach-miraklet, vi fejrer Hanukkah-miraklet, vi fejrer Purim-befrielsen af under den. Men den her for mig er et mirakel, vi oplevede i vor tid, for 61 år siden. Og for mig er det den allerstørste mirakel, det jødiske folk har oplevet, at vi fik staten Israel. Og derfor synes jeg, at det er den største festdag, der findes i året.
Ja, nu har jeg haft store arrangementer i løbet af året. Hvad har I nogle planer fremover? Hvad har I tænkt jer at lave?
Jamen, vi allerede planer her den kommende søndag. Der er vi spændte, der laver vi igen, som en af dem, vi gør. Man kan sige, når der er fredstid, når vi ikke er nødt til at stille os op og demonstrere for Israels ret til at eksistere, og i øjeblikket er der stille og roligt, så prøver vi det, som jeg har sat som mål for Dansk Sionistforbund, at vi skal promere Israel som et land, der har andet end krig og vold. Og det vi gør her på søndag, der står vi inde på strøget, vi deler israelske vin ud, israelske juice ud, israelske frugter ud, israelske hudprodukter ud, og vi giver det gratis til folk og fortæller, se, Israel er et vidunderligt land, der både har vin og dejlige frugter. Kom ned og besøg landet, tag ned og rejse det, og opleve et Israel, som ikke det, I kender fra medierne. Og det mener vi er en vigtig opgave, vi har, også det kommende år, at blive ved med at gøre Israel også til andet end krig og Vestbredden.
Ja, og hvad klokken var det, og hvorhen?
Det er på strøget på søndag op ved Storknevandet, og det er på klokken 14, fra klokken 12 af til klokken cirka 16.
Tak så her, og fortsat god dag.
Tak, og tak så mere.
Hej så.
Hvad siger Tiona til Yom HaTzmut? Hvordan fejrer du Yom HaTzmut? אתמול חגגתי...
Yeah, פודנס.
לא, הולט בי עם לילה פסט, ממין דנשה גרובן, וויפיק לי את שוטרשביש, מפלה, דנשה הורה, לישם מנגר ישראל. Så det var rigtig hyggeligt efter aften. Og i dag er vi her hos, på ambassaden, men jeg har startet allerede fra klokken 7 om morgenen med at lave laks og hummus og bagel og falafel. Og vi skal holde fest i aften på Karolinskolen.
Hvad betyder Israel for dig?
Det er mit hjem. Det er min første hjem, og nummer to, det er Danmark. Jeg har allerede glæder mig til næste år, hvor jeg skal holde måske om at små ud i Israel. Så meget betyder det, og jeg har radioen til dag og nat, så kan jeg høre det så og det glade. Yom HaZikaron og Yom HaTzmaut, og man går fra så til fest, og sådan er det. Vi lever sådan fra dag til dag.
Tak skal du have til, Jonna. Ja, så har vi Jørgen Linders fra det kristne ambassade i Jerusalem. Og jeg vil høre, hvad synes du, hvorfor skal man fejre Yom HaTzmaut?
Fordi det er min stor, stor betydning, og det er en stor glæde for verden i Israel. Blev selvstændig. Men det er virkelig et mirakel, det skal fejres. Og samtidig skal man også støtte Israel på denne dag. Så mange som overhovedet muligt. Israel har behov for støtte. Og derfor mener det er vigtigt at støtte op om denne festdag, som det virkelig er.
Hvordan støtter I Israel til daglig?
Vi gør det gennem den kristne ambassade, og det er specielt det sociale arbejde, vi går ind for. Og det her støtter vi. Vores motto, det er trøst, trøst mit folk. Og det har vi taget til os, og det er det, vi arbejder på. For vi mener, at Israel har behov for hjælp i det daglige. Og man kan bare se, at man sætter rot, når bomberne falder der. De har alt muligt behov for trøst og styrke.
Jamen, tak skal du have for de flotte ord.
Finn Rodajski, vi er sammen her i ambassade, og vi fejrer Israels Yom HaTzmaut, uafhængighedsdag. Hvad siger dagen til dig?
Jamen, dagen, det er faktisk årets store dag, både for vores familie og selvfølgelig også for mig personligt. Dels har jeg en datter i Israel, har haft to tidligere dernede, den anden er så flyttet derfra, i hvert fald i en periode. Men i det hele taget, indbegrebet Israels fødselsdag, det er jo, det er jo sådan en stor dag, og det skal vi værne meget om, specielt i relation til al den modstand, der er mod Israel, og som ikke kun er mod Israel, men så også er mod jøder og den der stigende antisemitisme. Så det hænger jo sammen, så det er vigtigt, at vi ligesom kender vores besøgelsestid, når der er. Vi ser, hvordan det er for eksempel over i Malmø for øjeblikket, hvor unge jøder vil væk fra Malmø og ikke vil bo derovre længere, fordi forholdene for jøderne derovre, det er så forfærdeligt, at de bliver chikaneret. Og det har selvfølgelig også noget med Israel at gøre, for det har noget at gøre med visse befolkningsgruppers had til Israel, og det har noget at gøre med visse befolkningsgrupper store modstand mod jøder. Så derfor så skal vi være meget opmærksom på den her dag. Og det er dejligt at stå herude i haven og være bevidst om, at Israel har eksisteret i 61 år.
שקיעה בהר יוקד אני חולמת ורות עינה הגיה נערה קטנה יורדת ובאש קלה עניות לו את הגר את הפרחים לצרור יתן לקט לה ובשבילים המתכסים בתן אל אמא היא נחפזת וקוראת לה הביתי מה הבאתי לך בשר קלה שקיעות מהרתי וארנבתי דחנה אבל קלניות תמיד תפרחנה סופות לרוב
Far John Holly, du er kendt som en støtte for Israel. Du har aldrig lagt skjul på dine synspunkter. Det vil jeg rose dig og sige tak for. Når vi så står her og fejrer sammen med Yom HaAtzmaut, hvad siger dagen dig, og hvorfor er det vigtigt at være her?
Det er jo en smuk dag, kan man sige. Og det er en dag for... det er jo en fødselsdag for mig, og det handler om liv, det handler om kreativitet, det handler om et folk, der igennem hårdt arbejde, igennem hele historien, har været med sig på trods af nederlag, på trods af forfølgelse, har givet vores verden så mange gode ting. Altså både videnskabeligt, litteratur, alt. Og grunden til, at jeg er en støtter af Israel, det er simpelthen fordi, at jeg selv som person også har oplevet det at være forfulgt af regime, som vil mig til livs. Og derfor synes jeg, det er utroligt vigtigt, at mennesker her på jorden er solidariske over for hinanden og ligesom bekæmper vores tids Hitler, Mussolini og Stalin og Khomeini og Ahmadinejad. Så det er simpelthen derfor. Også fordi jeg har en helt mærkelig inderlig kærlighed over for det jødiske kultur, men sandelig også musik. Hver gang jeg hører jødisk musik, så er det som om jeg har været der. Det er noget mystisk. Jeg kan ikke forklare det, men sådan er det.
Meget flot at høre. Tak skal du have.
Tak for det.
Nå.
Du må meget gerne præsentere dig selv.
Okay, ja. Jeg hedder Elias Ole Tetenslund, og jeg kommer som formand for Dansk Israelsk Selskab i Odense. Eller det hedder Dansk Israelsk Selskab for Fyn.
Det er en særlig...
Ja. Det er en særlig forening?
Ja, det er det.
Hvor mange er I i den forening?
Vi er lige godt 50, og der kommer sådan cirka halvdelen hver gang, vi har møder. Så det er meget fint. Det er en fornøjelse at kunne ringe til folk og sige, jeg har en dato her. Jeg kunne godt tænke dig, at man hører, der snakker om det her et eller andet emne. Og så siger folk, ja, det vil vi gerne. Ja, og det koster ikke noget. Vi betaler rejsen.
Jamen, det er jo dejligt at høre en positiv tilbagemelding om det at repræsentere noget israelsk eller jødisk.
Jamen, vi har som regel hvert år, vi har 6 foredrag hvert år. Og det er om situationen i Mellemøsten, et emne i hvert fald. Og det er om historie, og det er om jødisk kultur, og det er om religion og sådan kulturelle ting. Og så har vi fester. Det, vi holder altid Hanukkah-fest, og vi holder en Seder-fest. Og nogle gange har vi Purim lidt, og nogle gange har vi nogle andre ting. Ja.
Ja. Og nu fejrer du sammen med os her i Yom HaAtzmaut. Hvorfor er det vigtigt at fejre det? Hvad siger dagen dig?
1948. Det er en stor begivenhed.
Stor begivenhed for hvem? For hvad? Fordi i Danmark er der måske ikke så mange, der tænker på, hvad 48, hvad det betyder, hvad det står for.
Jamen, det var jo skabelsen af den gamle drøm om et Israel, hvor det jødiske folk kunne vende tilbage til. Men i dag er situationen jo en anden på den måde, at Israel er en realitet. Og så har vi samtidig det behov for, at der kan være et jødisk liv rundt omkring i landene også. Og i Dansk Israelsk Selskab, der er vi interesseret i at støtte op omkring den idé. Både Israel, men også jødisk tilstedeværelse i Danmark, ligesom i de andre lande i Europa.
Tak skal du have. Yes. Ja. Jeg vil gerne bare stille et enkelt lille spørgsmål.
jeg har lyttet til Radio Shalom, og det var lidt om Yom Ha'atzmaut, og det var ambassadøren, det var rabbineren, det var noget fra receptionen hos ambassadøren, og jeg håber, I har nydt det. Mit navn er Abraham Kopenhagen.